Her begynder Christas to forlovelser af Carsten Lund, udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Christiane Rode for Gyldendal 2016. Første del. Christa havde sine klare øjeblikke. Et af dem opstod, mens de sagde i radioen, at der var blevet fundet liget af en mand, og hun standsede midt i en bevægelse og funderede over, om det kunne have noget med hende at gøre. Så krøb en kuldegysning ned ad hendes ryg og videre til benet. Senere som for længst var glædet i baggrunden dukket nu lyslevende op for hende. Bølgende krudtrøg hen over afbrændte landskaber, skrigene fra døende soldater og afrevne lemmer i pigtråden, samt det urimeligt brev, som hun selv engang for længe siden havde skrevet til en ung mand, der lå i skyttegraven. Hun rørte sig i stolen og lagde sit hækletøj i skødet. Udenfor var mørket ved at sætte sig i kvarterets hybenbuske, doklasgraner og hvide stakitter. Meget af det, der foregik omkring hende, forekom hende ligegyldigt, men ikke det, de nu sagde i radioen. Hør nærmere senere i denne udsendelse. Et 50 år gammelt lig. Under udgravningerne til den nye motorvej. Det var i nærheden af, hvor hun boede som barn og ung, på Togården i Sommersted, dengang hun var borger i det tyske kejserrige, men med et dansk hjerte. Mens billederne for gennem hendes hoved, rejste hun sig og manøvrerede sig hen mod køkkenet og fik hældt frisk kolbekaffe oven i koppen og skænket en Fernet Branca, som hun havde erfaring for virkede bedre end en hjertemagnyl, op i et spidst glas og balancerede det hele tilbage til bordet. I det øjeblik, hun nåede derhen, blev det annonceret, at rapporten ville blive bragt i sin helhed. Hun satte sig til rette med bankende hjerte. Radiomedarbejderen rapporterede fra felten. Fundet drejede sig om en soldat fra 1. verdenskrig. Det var blevet gjort midt i de arkeologiske udgravninger i forbindelse med vejprojektet E45 sydover ved Christiansfeld. Motorvejsbyggeriet var blevet sat i stå i månedsvis, fordi der var dukket en masse op fra Danmarks oldtid, og arkeologer i gummistøvler havde myldret rundt i månedsvis derude med metaldetektorer og teskeer, og havde fravristet det sønderjyske morænelær, den ene skat efter den anden. Men så var det, at der midt i dræningen af en mærvelgrav, der skulle vige pladsen for en forbindelsesvej til en tunnel, pludselig havde stukket en uniformeret arm ud af en jordbunke. Gravemaskinen bestandsede, og de fiskede en mand ud med fingrene. Deres små børster og teskeer fjernede mul og ler fra hans ansigt. Han lå med let bøjet ben, som om han sov, meldte radiomanden med en nøgtern, indestængt sensation i stemmen og gik videre. Arealet var lavtliggende, jorden sur og fugtig, liget ret velbevaret. De dækkede det til med plastik og bandt en snor om. Byggelederen havde grebet sin walkie-talkie og bedt folkene i skurvognen ringe til politiet. Hendes puls slog hårdt, og hun kastede et blik på en spray med en lyserød væske, der lå på bordet. Drak lidt af glasset og mærkede, at det beroligede hende. Barndommen og ungdommen var begyndt at fylde så meget i hendes erindring de senere år. Hendes forlovelse og gåden om, hvad der var blevet af Nis. Derfor virkede det så underligt på hende, det der nu blev sagt. Politiet ankom, og derefter dukkede der nogle teknikere op, og de gravede manden ud og lagde ham på en båre. Det var en time, så lå han på ladet af bilen i en lukket pose, og en af de ansatte ved entreprenørfirmaet rev spontant huen af, og de andre fulgte hans eksempel og samlede hænderne foran i en sidste ære til den gamle soldat, da bilen satte i gang. Liget blev bragt til et obduktionslokale og renset, og man antog, at det havde ligget i jorden i et halvt hundrede år, og at manden havde været mellem 30 og 40 år, da han døde. Underansigtet var blevet skudt af. Noget af kæben var erstattet af noget tyndt jern. Han havde et bæltespænde på, hvor der stod godt mit uns, støvler på fødderne og en foldekniv, et par patroner og nogle danske og udenlandske mønter fra 1920'erne i lommen. Her lå der også en lap, der lignede en togbillet i brystlommen, fandt man et næsten ugenkendeligt eksemplar af det nye testamente, resterne af et dannebrog og en pengeseddel. Men der var ingen soldaterbog, og heller ikke noget kadaverskilt. Den lille metalplade, soldaterne havde om halsen eller i lommen med navn og fødselsdato, indgraveret. Det var heller ikke sandsynligt, at man ville få hjælp fra offentligheden. Politiet mente, at sagen ville forblive uopklaret. Hun mærkede en trykken fra brystet, rakte ud efter nitroglycerinen og tog et pift i munden. Så udstødte hun en svag lyd og huskede en udflugt, hendes fingre foretog på en ung mands krop engang. De lå på hendes værelse på loftet i hendes forældres stuehus. Han var hjemme på orlov og besøgte hende hemmeligt en sen aften, mens han hviskede muntert om alt det, han oplevede sammen med kammerater nede i krigen, fandt hun den lille tatovering på hans bryst og døsede. Så snakkede de videre ind i radioen. Museumsmanden fastslog, at manden var fra 84. styvende infanteriregiment fra Haderslev, dengang Sønderjylland var tysk, og dansksindede mænd skulle kæmpe for Tysklands sag. Den grå feltuniform med kanter, der så ud til at være røde engang, og de irrede knapper, der lignede bronze, stammede fra det tyske kejserrige, en menig fra landstormtropperne i krigen 1914-18. På brystet var der en dekoration, et jernkors, i kraven indsyede numre fra armékorps og regiment. Hun trak vejret dybt ind. Nis deltog i mange af de kendte slag på Vestfronten. Hun huskede endnu navnene fra hans breve. Somme, Verdun, Ypres. Tårerne pressede sig på. Munden mimrede. De havde sådan håbet alle sammen dengang. Skulle miraklet virkelig ske, nu så mange år efter? Så sluttede udsendelsen, og hun slukkede radioen og rejste